Geliefdes, ons is vanmorgen by die heel laaste gedeelte van die prediking van die Here op die Olyfberg. Dit is in Matteus 25. Ons gaan daarvan saam lees vanaf vers 31 tot en met vers 46. Matteus 25 vanaf vers 31. Wanneer die Seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die volke sal voor by mekaar gebring word en hy sal die mense van mekaar skei soos 'n wagter die skape van die bokke skei. Die skape sal hy regs en die bokke links van hom laat staan. Dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê, kom, julle wat deur my Vader geseën is. Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis en besit, want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en jy het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling, en jy het my gehuisves. Ek was sonder klere, en jy het my klere gegee. Siek, en jy het my verpleeg in die tronk, en jy het my besoek. Dan sal die, wat die wil van God gedoen het, om vra, Here, wanneer het ons die honger gesien en die gevoed, of dors, en die iets gegee om te drink? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien, en u gehuisves, of sonder klere, en vir die klere gegee. Wanneer het ons u siek gesien, of in die tronk, en u besoek? En die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Dan sal die koning vir die, aan sy linkerkant sê, gaan weg van my af, julle vervloektes, gaan na die ewige vuur, wat vir die duivel en sy engele voorberei is. Want ek was honger en jy het my niks gegee om te eet nie. Ek was dors en jy het my niks gegee om te drink nie. Ek was 'n vreemdeling en jy het my nie gehuisves nie sonder klere. En jy het my nie klere gegee nie, siek en in die tronk. En jy het my nie versorg nie. Dan sal hulle ook antwoord, Here, wanneer het ons u honger of dors of 'n vreemdeling of sonder klere of siek of in die tronk gesien en u nie gehelp nie. En hy sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit ook nie aan my gedoen nie. En hierdie mense sal die ewige straf ontvang, maar die wat die wil van God gedoen het, die ewige lewe. Tot sover. Geliefde broers en susters, ons lewe in 'n wêreld waar alle ongelykhede of alle skeiding tussen mense probeer weggevat word. Of dit is tussen rasse, tussen klasse, tussen geslagte, ons lewe in 'n wêreld waar dit probeer om alles en almal op 'n gelyke voet te stel saam met mekaar. 'N Samelewing waar politieke korrektheid maak dat alle onderskeid tussen mense verdwyn. 'N Samelewing waar die lyne tussen reg en verkeerd al hoe dobber gevee word oor dit wat goed en mooi is en dit wat sleg is, en die verskille in wêreldbeskouings eintlik al ook gerelativeer word, en die verskille tussen godsdienste afgebreek word en almal as gelyk beskou word, en daar is dus nie meer onderskeid tussen groepe mense wat getref word, en almal word op dieselfde vlak gestel, met dieselfde kamp geskeer. In hierdie gedeelte wat ons gehoor het, is Jesus besig met die afronding of die laaste gedeelte van sy preek op die Olyfberg. Onthou dat die preek het begin met die disippels se vraag oor die val van die tempel en die wederkoms. Wanneer sal dit gebeur? Hulle gedagte was dat dit een gebeurtenis sal wees, dat wanneer die tempel afgebreek word, is dieselfde tyd as die wederkoms. Maar dan begin die Here deur te verklaar oor hoe dit in die laaste dae sal wees, wat sal gebeur in die laaste dae. En dan begin hy ook om te vertel oor die wederkoms, hoe dit sal wees. En die Here gebruik 4 gelykenisse om sy kerk te waarsku om gereed te wees. Ek seker jy is gereed. 4 keer wat hy herhaal na mekaar dat die kerk gereed moet wees. Nou dan hierdie is Jesus se laaste preek wat hy preek voordat hy gekruisig gaan word en sterf. Die res van die evangelie van hoofstuk 26 af verder aan is geskiedenis wat ons vertel word deur Matteus, hoe dit vir ons beskryf word wat gebeur word, wat gebeur het. So hierdie laaste woorde waarmee Jesus sy disippels met 'n preek los, is die woorde van sy wederkoms. Om gereed te wees vir sy wederkoms, maar ook wat gaan gebeur wanneer hy weer kom. Wat gaan gebeur by sy wederkoms? En dan begin die Here hier deur 'n nader verklaring te gee van die uitoordeel. Onthou, die preek het begin met die vraag van die disippels oor die oordeel wat gaan kom oor die tempel of het werklik waar gaan gebeur, hierdie tydelike oordeel wat gaan kom, en die Here begin en verklaar vir hulle daar kom 'n oordeel. En aan einde hy ook hierdie preek hierdie eindoordeel wat gaan kom. En dan verklaar Jesus nie net in die tussentyd wat lank is en hulle gehoorsaam gewag moet word nie. Maar hy verduidelik die oordeel wat kom self. Dat die Here julle duidelik maak dat daar wel iets soos die eindoordeel is. En hierdie boodskap van die oordeelsdag wat kom, die dag van die Here wat kom is lank al in die Ou Testament al geprofeteer. Dat die dag van die Here kom om te oordeel. En nou kom die Here en hy gee nog 'n skakering duideliker in die Nuwe Testament oor wat gaan gebeur. Hoe gaan dit wees? Onthou dat Jesus het kort tevore nog op 'n donkie in die stad ingery. 'n Donkie is 'n teken van vrede, van harmonie, dis nie 'n oorlogsdier nie. Dat die Here op daardie stadium gekom het om juis vrede te kom vestig tussen die mens en God. Maar wanneer hy hier sy wederkoms beskryf, dan beskryf hy dit as hy wat kom op die troon. En die van julle wat die Nuwe Afrikaanse vertaling gelees het, die 83 vertaling, is die bewoording anders. Daar staan dat wanneer hy kom, sal hy op die troon gaan sit. Maar dit bring die gedagte dat hy nie op die troon was nie, gekom het en nou eintlik half op 'n oordeelstroon gaan sit, dat die beoordeling of die oordeel nou eers gaan begin plaasvind. En dit is korrek gestel in die Ou Afrikaanse vertaling, die 53 vertaling, dat wanneer hy kom, sal hy op sy koninklike troon sit. So net soos wat die disippels hom sien opvaar en sy troon bestyg het, op dieselfde troon sal hy afkom en hy waarop hy regeer. So die Here sê hy sy troon bestyg met sy hemelvaart en hy het nooit verlaat. Hy regeer van sy troon af. Hy stel aan sy disippels dat alle mag in die hemel en op aarde is aan hom gegee. En hy gee daardie regering nooit prys nie. Hy hou nie op nie. Dis nie asof hy val een oomblik van daardie regering op sy troon nie. Hy is nie ontrou aan sy regering of aan die mag wat hom gegee is nie. Hy regeer elke oomblik vanaf sy troonbestuiging oor alle dinge. Hy is die koning oor die heersers van die aarde. Die geliefdes, as jy mens daaroor dink, is die rol van 'n koning tog niks anders nie as om voortdurend tydens sy regering oordeel uit te spreek. Dinge te beoordeel en daarvolgens uitspraak te gee. 'n Koning is die hele tyd in sy regering besig om dinge te beoordeel en uitspraak te gee daarvolgens op grond van wat hy beslis, wat die waarde van die handelinge is wat hy beoordeel. En 'n koning se suksesvolle regering word eintlik al gemeet aan sy vermoë om effektiewe oordeel te kan toepas. So wanneer die beskryf word dat die seun van die mens terugkom op sy troon, is dit net 'n posisie van heerlikheid om te sê maar hy kom soos 'n koning wat in heerlikheid op die troon sit nie. Want baie van Israel se slegte konings het almal op trone gesit, hulle almal het regeer. Maar sy troon van heerlikheid, van koningskap, van juist daaroor dat hy deurlopend oordeel. Hy is deurlopend besig om die oordeel te maak wat nou gaan gebeur is, die finale uitspraak gaan gebring word. So as 'n volmaakte regter, as 'n volmaakte koning, moet hy tog presies weet van alles wat gebeur sodat hy 'n volmaakte uitspraak daar kan gee. En in daardie koninklike heerlikheid sal hy op sy troon gesien word. Met ander woorde, die hele mensdom sal dit sien. Hoewel ons nie weet hoe nie, sal die hele mensdom dit sien, sonder om te wonder presies wat hulle sien of wie dit is wat in die wolke aankom. Ons weet nie hoe dit gaan gebeur nie, maar ons sal presies weet wat aan die gang is en wat gebeur. Dit is nie eers as die wederkoms plaasvind dat hulle eers die evangelie hulle verkondig moet word om hulle te verduidelik wie dit is wat kom nie. Hulle sal weet. Hulle sal weet wie hulle sien op die troon kom. Hulle sal ons heerlikheid sien, na die heerlikheid sal hulle weet wie dit is. Nou geliefdes, moet ons ook reg dink hier oor wat die Here aan ons openbaar in sy woord. Dat by die eindoordeel, by die wederkoms wat kom, waar die ganse mensdom betrokke is en daar teenwoordig is, gaan hulle die persoon van Jesus Christus sien soos hy terugkom. Aan hom is alle mag gegee, hy is een van wie die mag gegee is om te oordeel. So by die wederkoms is daar nie 'n verskyning van die drie eenheid dat die hele mens om die Vader sien en die Heilige Gees sal sien nie. Dis nie asof die ongelowiges ooit daardie voorreg sal hê om die teenwoordigheid van die Vader te wees nie. Die wêreld sal vir Jesus Christus en die Bybel is baie duidelik daaroor dat hulle sal Christus sien as hy terugkom en hy sal kom die oordeel te voltrek. En wanneer hy dan as koning kom, sal al die nasies na hom toe kom. Dis is 'n prentjie van die hele wêreld wat in 'n geval voor mens oopgevou lê en al die nasies wat 'n mens kan sien in jou geestesoog wat al op een plek te mekaar kom vir die oordeelsdag. Dat hulle by mekaar kom voor hom wat op die troon sit. En dan word nie hierdie gedeelte melding gemaak van hulle wat gesterf het voor die oordeelsdag nie, maar die res in die skrif is baie duidelik dat hulle ook opgewek sal word. En almal sal teenwoordig wees vir hierdie oordeelsdag. My geliefdes, is 'n ontzagwekkende gedagte hierdie. Om die Here Jesus in sy koninklike majesteit te sien terugkom, in sy wederkoms, maar dan ook voor alle mense van die aarde. Dis nie iets wat ooit gebeur het of ooit weer sal gebeur, dat so baie mense op een plek met mekaar sal wees nie. Dit sal nooit weer gebeur nie. Biljoene daar biljoene mense wat voor die regtertroon staan. So hoewel in vers 32 korporatief lyk dat hy oor die nasies gaan oordeel individueel of in hulle as korporatief, is dit baie duidelik dat hy na die mense individueel verwys. Dat hy van die individue van mekaar skei. Hy sal hulle oordeel en hulle skei soos skape en bokke van mekaar geskei word. So die beeld wat die Here hier gebruik is die van 'n herder wat skape en bokke van half een kudde uit mekaar uit verwyder. Skape en bokke wat saam gewy het in die oopte in die veld. Dit is iets wat baie algemeen was. Dit het dikwels so voorgekom as jy deur die landstreke sou beweeg, sou die skape en die bokke deur mekaar wees en van 'n afstand af kan 'n mens nie die onderskeid tref oor wat is skape en wat is bokke nie. Dit is een groot massa. En eers as jy van nader af kom, kan die herder dan die skape en die bokke van mekaar skei. So heidiglik is daar nog 'n vermenging van die skaap en bokke by mekaar. Ons self kan nie altyd daardie onderskeid maak oor wie skaap en wie is bokke nie, maar die koning weet. Hy wat regeer op die troon weet. Hy ken al sy onderdane. Die goeie herder ken sy skape. En dink net hoe geweldig is hierdie openbaring van die Here van daardie biljoene daar biljoene mense wat staan. Weet die Here presies wie is sy skape. Hy ken hulle ten diepste. Hy ken al hulle ellende. Beter as hulle self kon ken. En hy kan hulle perfek van die bokke onderskei. So hy onderskei hulle net van mekaar en weet wie is sy skape, wie is die bokke nie, maar hy gaan hulle ook van mekaar skei. So die Here lê baie baie klem in hierdie laaste deel van Matteus 25 daarop oor hierdie onderskeid in die twee en die skeiding wat gemaak gaan word tussen die twee. So hoewel hulle nou saam wy, as daar 'n skeiding kom, sal die skape na sy regterkant toe gaan en die bokke na sy linkerkant. Dit was die gewoonte gewees van die Sanhedrin of die Joodse raad om by die regspraak wat hulle baie keer gelewer het, 'n persoon wat onskuldig verklaar is aan die regterkant laat staan. En die persoon wat skuldig is aan die linkerkant. So uit hierdie beeldspraak uit sê die Here, maar dis wat gaan gebeur op die laaste dag, daar gaan regspraak gelewer word van die gevangenes of van die mense wat aangekla word en van hulle gaan onskuldig verklaar word en van hulle gaan skuldig verklaar word. So die twee kante, dit is 'n skuldige kant en 'n onskuldige kant aan. Die skeiding is nie net tussen 'n groep wat hier gaan staan en daar gaan staan nie. Dis nie soos 'n skeiding van twee spanne wat ewe sterk is wat teen mekaar meeding nie. Maar hierdie twee plekke is uiterste teenpole van mekaar. Dis die grootste skeiding wat daar in die mensdom gemaak kan word. 'N Groot menigte van verlostes wat niemand kan tel nie, wat in die Here se regterhand versamel word, en selfs 'n groter skare wat aan sy linkerkant versamel word. Geliefdes, as daar ooit 'n tyd is wat 'n mens homself sal verwyd, om doodsbleek sal skrik van vrees, en totale angs gewerk word, is dit daardie dag wat mense sal besef, maar ek staan in die groep wat aan die linkerkant voor die regter staan. As jy om jou kyk en besef wat gebeur is, en ek het regs opkyk na die seun van waar hy sy uitspraak gelewer oor die twee definitiewe groepe wat reeds klaar aan kante geplaas is. Hulle word reeds as onskuldig en skuldig in groepe ingedeel. Hy gaan sy uitspraak lewer, jy staan al klaar aan daai kant. Dink net hoe angswekkend daai dag gaan wees. Maar die ander groep aan sy regterhand breek in lofstem uit. Dat die wederkoms gekom het, hulle juig en hulle jubel en hulle prys. Want aan die linkerkant, die kant waar oordeel is, waar die besef op jou neerdal wat in die gebeur is, dat daar iets soos die wederkoms is en dat daar 'n regter is wat oor alles gaan regeer en 'n uitspraak gaan lewer oor my lewe. As jy tot die besef kom, maar my bestemming is die hel, daar's niks te waar kan doen nie. Ek is reeds na die groep ingedeel. Jy besef dat jy 'n skepsel of 'n voorwerp van God se regverdigheid, van sy regverdige oordeel, dat hy gaan verheerlik word oor sy regverdigheid deur die goddelose finale oordeel. En hierdie uitspraak van die regter gaan baie duidelik gemaak word. God se doel wat hy reeds in sy woord aan sy kinders geopenbaar het, sal sigbaar uitspeel vir die hele mensdom om dit te sien. En dit is dat hy van voor die skepping af mense uitverkies het in sy seun, dat sy seun verlos om saam met hom in sy vreugde te deel. Is vir hulle aan die seun se regterkant vir wie dit voorberei is. Daardie mense wat geseënd is vir ewig. En daarom is die gedagte van die oordeelsdag vir gelowiges of vir die uitverkorenes eintlik 'n begeerlike gedagte, dis 'n troostryke gedagte. Dis iets waarna gelowiges uitsien met 'n groot verlange. Want hulle volle verlossing sal daai dag voltooi word. Dit sal die einde van hulle ellende wees in hierdie wêreld. Wat hierdie werk van die sonde afgebreek word. En daar sal hulle die vrugte ontvang van die moeite en die lyding wat hulle gedra het. En so loop die lyding wat die kerk van die Here beleef het, wat die Here van vertel het regdeur Matteus 24 uit op hierdie geweldige groot vreugde aan die einde van die preek in Matteus 25. Want daar sal hulle onskuld deur almal erken word. As hulle die verskriklike wraak sien wat God sal voltrek oor die goddelose. Nou geliefdes, hierdie gedagte van veroordeel en onderskeid gaan heeltemal teen die denke van die tyd waar ons leef. Dit gaan teen die denke in van politiek korrek wees. Dit gaan teen die gedagte van die wêreld in dat dit almal het tog regte waarop hulle kan steun. Ongeag of dit teen die wet van God ingaan, is jou reg en daar kan jy dalk staan. Dit stry teen die idee in van godsdienste wat almal ewe is in hulle verheerliking van God. Dit vernietig die denke dat daar net een groep sal staan voor die regterstoel wat almal die regterkant is. Dat God se oordeel sal goed uitdraai vir almal. Dat die hemel oop is vir almal, dit word maar net in verskillende paadjies bereik. Met ander woorde, die gedagte dat daar nie iets sonde is nie, wat sal maak dat jy geoordeel kan word tot die hel nie. Maar die merkwaardige is hoe die koning, Jesus Christus, die skeiding sal maak. Hoe trek jy die onderskeid? Hoe maak jy die verdeling tussen die twee? In die eerste plek, die groep aan die regterhand word uitgenooi. Kom, julle wat deur my Vader geseën is. Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit. Hoekom hoor hulle die wonderlike woorde, die fantastiese woorde wat die Here vir hulle sê? Dan sê die Here, want ek was honger en dors, gevang en naak, siek, vreemdeling, en julle het my gegee, julle het my versorg. En wanneer mense hierdie woorde sonder enige konteks hoor, wat dink mense die onderskeid gemaak word tussen die twee groepe, is die dade van die skape en die dade van die bokke. En die skape het net wonderlike dinge gedoen in hulle hele lewe, en die bokke het net slegte dinge gedoen in hulle hele lewe. Maar wat kenmerkend is in hierdie teks, is dat die skape is stom verbaas oor wat hulle hoor. Hulle sê, Here, wanneer het ons? Hulle kan eintlik nie verstaan wat hulle hoor nie. En dit is mooi verstaan, die teks sê nie dat hulle verbaas is omdat hulle gered word nie. Hulle is nie verbaas om die regterkant van die seun van die mense staan nie. So die oordeelsdag is nie 'n onvoorsiene gebeurtenis in hulle lewe nie. Hulle weet dit kom. Hulle weet die oordeel kom. Daar is nie onsekerheid oor hulle oor wat gaan gebeur in daai dag nie. Dat daar geoordeel gaan word, daar twee groepe gaan wees nie. Daar is geen verbasing by gelowiges wanneer hulle aan die regterhand van die seun geplaas word en hulle weet dit. Dis hoekom die evangelie vir 'n mens troostryk is in jou sterwe ook. En hoewel jong mense baie worstel hiermee, kom die Here en hy gee tog jou sekerheid hieroor, dat jy kan weet want die Here wil hê jy moet in troos leef. Maar die rede hoekom die skape stom verbaas is want hulle het nooit gedink dat al die dade wat hulle gedoen het hulle so direk aan Jesus gedoen het. Here, wanneer het ons U so gesien? En nou broers en susters, hier is iets van die verstommende van jou geloof wat die Here vir jou gee. Dat die mense geloofsdade is nie groot dinge wat die mens doen nie. Dit is nie net een gestruktureerde godsdienst wat ek beoefen deur net saam eredienste by te woon of bybelstudie te doen of uitreike te gaan of in my lees en bid wat godsdienst is nie. Dit is ook aanbidding van die Here, maar my aanbidding van die Here, my verheerliking kom deur my hele lewe. 'N Lewe wat 'n lewende en heilige offer vir die Here is. Jou aanbidding, jou verheerliking van hom kom deur die goeie dade wat jy doen. En dit is wat die skape in so 'n verstomming laat van hulle kan nie eens dink dat alles wat hulle gedoen het dat van die klein dingetjies wat gebeur het, hulle vir die seun gedoen het nie. Dinge wat in menslike perspektief eintlik al betekenisloos lyk. As dit bloot net 'n tussenfase is van ek moet net gou eers hierdie eet en dinge klaar doen en eers my kinders leer en dan kan ek nou groot goeie dade gaan doen vir die Here. Dat selfs hierdie klein dinge sê die Here openbaarheid is dinge wat tot sy eer gedoen is. Maar die koning op die troon antwoord hulle: as julle in die minste van hierdie gedoen het, het julle dit ook aan my gedoen. Hy openbaar daarvoor almal die goeie werke wat hulle gedoen het. Selfs dit wat hulle aan die minste gedoen het. Nou sien ons in die konteks wat die Here hier oor die skape en die bokke vir ons gee, is dat, dat hulle identiteit as skaap of bok word nie gevormd deur hulle gedrag nie. Dat hulle is 'n amorf skepsel en wanneer hulle goeie werke doen, dan word hulle 'n skaap of dan word hulle 'n bok nie, as hulle slegte dinge doen nie. Maar ons sien baie duidelik dat die Here sê, hulle is skape, want hulle is deur die Vader geseën. So die realiteit is dat daai seën kom van God af, dis nie iets wat hulle self bewerk nie, maar die seën is deur die seun wat deur Christus verlos is, dat hy hulle regverdig maak. Hy maak van hulle skape. Hy sê, die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Liefdes, die onderskeid tussen die twee groepe lê dus by God se uitverkiesing. Hy besluit reeds voor die grondlegging van die wêreld al wie alleen ek deur sy genade skape sal wees. En dan kom Jesus Christus as die goeie herder en hy lê sy lewe af vir sy skape. Hy weet wie elkeen is vir wie hy sy lewe aflê. Hy weet hoe groot en hoe baie elkeen se sonde is vir wie hy moet sterf. Met ander woorde, hy ken elkeen van sy skape en hy ken die dieptes van die ellende waarvoor hy sterf. As hy daar aan die kruis daarvoor betaal. En dan gee hy hulle geloof om deel te kry aan sy weldade. En die gevolg van die geloof is dat hulle leef tot God se eer. En as hoor hy die verdere sleutel van onderskeid in die heel laaste vers, wat bring daar die geseentheid in Christus mee? Geloof? En aan die einde van die gedeelte staan daar, dis hulle wat die wil van God gedoen het. Dis hulle wat die ewige lewe ontvang. Hulle die wil van God gedoen, nie in die groot dinge nie, maar ook in die klein dinge. In die eenvoudige dade. Hulle is gehoorsaam aan dit wat hy hulle beveel het. Want het gaan altyd net daaroor om gehoorsaam te wees aan die wet van die Here. Nie te gehoorsaam wat hulle eie is nie, maar deur die verdienste wat hulle gegee word. Hulle het die geloof wat hulle ontvang het. En dan herhaal hierdie scenario homself weer met die bokke. Die mense wat tot die ewige straf gedoem is. Net soos die koninkryk vir hulle voorberei is, net so word die ewige vuur vir hierdie mense voorberei. En nou is die bokke ook net so verbaas. Hulle verbasing gaan nie daaroor dat hulle kan nie dink dat hulle nooit gedoen het. Hulle gedagtes is hulle die grootste filantrope. Hulle het die mense om so lief gehad. En nou net soos aan die einde van die bergprediking, antwoord die Here hulle met hierdie woorde, waar mense nou sal kom en sê, Here, het ons dan nie in U naam gepreek nie, deur U naam bose geeste uitgedryf, deur U naam baie wonders gedoen nie. Hulle vra dus dieselfde vraag, dat hulle gedagtes, het hulle dieselfde dinge gedoen. En dan kom Jesus met dieselfde antwoord. Vir sover hulle nie in een van die geringstes gedoen het nie, het julle ook nie aan my gedoen nie. En dan sal die Here ook aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Want julle het nooit die wil van God gedoen nie. Julle het nooit uit die geloof sy wil nagekom en gehoorsaam aan hom geleef nie. So die uitslag hier, soos ook in Openbaring, as die einde van hoofstuk 20 tot 22, is om te wys dat daar uiteindelik twee groepe mense gaan wees. Hulle sal onderskei word op grond van hulle gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur die linkerkant sal die woorde hoor, gaan weg van my af, julle vervloekt is. So hulle het 'n vervloeking van wie die sonde wat hulle doen, en nou word die regspraak in baie duidelik uitgedruk. So hier vind eintlik 'n vervulling van die vervloeking nou plaas. Hulle is vervloek en nou gaan die volle vervulling daarvan gebeur. So hierdie vervloeking van God is 'n regshandeling. Is 'n uitspraak van skuldig van wie hulle sonde. En nou word hulle ewige bestemming duidelik gemaak. Hulle sal in die hel gegooi word. Hulle wie se name nie in die boek van die lewe geskryf is nie. Daar's 'n duidelike onderskeid Nie net wat die skaap en die bokke in hierdie lewe gedoen het nie. Nie net voor die regterstoel nie, maar ook in hulle ewige bestemming. Die goddeloses sal deur die uitspraak van die regter tot erkenning van hulle eie skuld gebring word. Hulle sal hulle onsterflikheid besef, dog slegs om gepynig te word in die ewige vuur wat vir die duivel en sy engele voorberei is. En nou geliefdes, in daardie skeidingsproses, in daardie eindoordeel, word hierdie openbare, universele openbaring van God, van sy volkome geregtigheid en sy volkome genade, vir almal tentoongestel. Almal kan dit sien. Hierdie eienskappe van God, van regverdigheid en genade, wat deur die sonde van die mens, in sy volle heerlikheid gesien kan word, sal daar tentoongestel word. Deur die sonde van die mens, word God se regverdigheid om sonde te straf en regverdig te straf openbaar, maar net so ook sy barmhartigheid en genade, sy langmoedigheid, sy liefde en sy trou. By daardie dag van skeiding sal beide van hulle gesien word, tot sy eer alleen. Ten slotte geliefdes, die woorde van die katekismus. Die Here troos jou deur die wederkoms van Christus, dat jy in alle droefheid en vervolging dieselfde persoon met gespanne verwagting as regter uit die hemel verwag, wat om tevore in jou plek voor die regbank van God gestel en alle vervloeking van jou weggeneem het. Hy sal sy en jou vyande in die ewige verdoemenis werp, maar hy sal jou saam met al die uitverkorenes na hom in die hemelse blydskap en heerlikheid saamneem. Amen.